Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Advokati po službenoj dužnosti u Bosni i Hercegovini stupili u štrajk zbog dugovanja i jer žele povećanje tarifa za ovaj vid zastupanja. Od danas u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine poskupljuje struja za domaćinstva. Izrael saopštio da je šef vojnog krila Hamasa Mohamed Deif ubijen u Gazi. Trojica optuženih za napad na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. prihvatili da priznaju krivicu. Juli je u Kini bio najtopliji mjesec od kada se bilježe podaci, odražavajući rekordno toplo vrijeme zabilježeno širom svijeta prošlog mjeseca. A u emisiji, pored ostalog, kako se gleda na ideju da i drugu dionicu autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori gradi kineska kompanija.
Na to nemaju zamjerki iz vlade, ni iz Evropske unije.
A ima i druga strana medalje, o čemu ćete više saznati uskoro u emisiji. Čućete i priču iz Gračanice u Bosni i Hercegovini, gdje su na inicijativu aktivistkinja postavljeni sandučići za prijavu svake vrste nasilja.
Uzimajući u obzir da građani vrlo često lutaju od vrata do vrata i nailaze na usložnjenog sistema, pa mi smo željeli da pojednostavimo stvari.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove i sve naše druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija financirat će najmanje trećinu troškova druge dionice autoputa Bar Boljare dugu 23,5 km između Mateševa i Andrijevice na sjeveru Crne Gore. Prvu dionicu gradila je kineska CRBC, a izgradnju su pratili kašnjenja, fiskalni i ekološki problemi, na što je više puta upozoravala i Evropska unija. Kinezi su zainteresovani da grade i drugu dionicu. Kako na tu ideju gledaju u vladi, Evropskoj komisiji, nevladinom sektoru, poslušajte u prilogu Anete Durović i Miloša Rudovića.
Prvu dionicu, koja povezuje periferiju Podgorice sa Kolašinom na sjeveru zemlje, gradila je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation ili CRBC. Troškovi su iznosili milijardu eura. Radovi su trajali 7 godina, a završetak radova odgađen je 5 puta. Uz to, gradnju su pratili netransparentnost, fiskalni i ekološki problemi. Uprko svemu, ova kompanija je zainteresovana za nastavak gradnje druge dionice. Na to nemaju zamjerki iz vlade, ni iz Evropske unije. S druge strane, Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS ne smatra da bi ova kompanija bila dobro rješenje.
Tim prije što smo vidjeli da praksa koju su oni uspostavili, način poslovanja i jedna hronična netransparentnost u radu nikako nije nešto što je od javnog interesa za građane Crne Gore. A sa druge strane, sve ono što je bilo u ugovoru između CRBC-a i vlade Crne Gore nije na adekvatan način zaštitilo javni interes. Naravno, dobar dio te krivice otpada i na vladu Crne Gore, znači na vlade koje su ugovarale taj posao, jer svi oni zaštiti mehanizmi koji se tiču zaštite javnog interesa i prava javnosti da zna nisu bili implementirani u ugovor, tako da u tom smislu možda se možemo nadati, obzirom da sada govorimo o takozvanim evropskim parama, da će uslovi za ugovaranje tog novog posla biti bitno drugačiji, odnosno da će zainteresovana javnost moći i preko Evropske komisije, odnosno Evropske unije njenih tijela da dođe do informacija ukoliko to ne možemo da uradimo u Crnoj Gori.
Taj dio je tek četvrtina planiranog puta, koji je u dužini od oko 170 km, u konačnom treba da spoji Bar na jugu i Boljare na granici prema Srbiji. Troškovi za izgradnju druge dionice autoputa iznose oko 600 miliona eura, od čega bi Evropska komisija trebalo da finansira ukupno 200 miliona. Ko će graditi drugu dionicu autoputa nije poznato. Iz Ministarstva saobraćaja su za Radio Slobodna Evropa kazali da se prijavilo 5 kompanija i 3 konzorcijuma, te da je u toku analize pristiglih ponuda. Nakon ove faze slijedi dostavljanje ponuda i izbor izvođača radova. Nisu precizirali ko su zainteresovane kompanije, niti su odgovorili na pitanje da li je među njima CRBC. Dejan Milovac iz Mansa ističe da kineski izvođači radova nisu po automatizmu loše rješenje.
Mi imamo primjera u zemljama okruženju iz Europske unije gdje su kineski izvođači radova korektno radili svoj posao. Mislim da je prije svega do Crne Gore i do njene institucije da zapravo obezbijede dovoljno kontrole i dovoljno transparentnosti za ovaj kompletan posao, i mislim da će to biti jedan od ključnih preduslova, znači, za dobijanje tog novca. Bez obzira na to ko je sam izvođač radova, onaj ko bi trebao da stoji na braniku javnog interesa i da iskontroliše sve, što nije bio slučaj sa sa prvom dionicom jeste zapravo vlada Crne Gore, ona mora, znači bez obzira na to ko će biti izvođač, da će to biti CRBC ili neka druga kompanija iz Kine ili uopšte neće biti kineska kompanija, mislim da je upravo na nama dužnost, odnosno prije svega na vlade Crne Gore, da obezvijede da imamo institucije koje su dovoljno snažene da mogu da obezvijede vladavinu prava i poštovanje tog ugovora.
Bio je to Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS. Sredinom prošle godine, CRBC je uputio vlade informaciju da su zainteresovani za dalju gradnju autoputa. Preporuka kineske kompanije da se te dionice realizuju putem modela privatno-javnog partnerstva. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate radio Slobodna Evropa. Na inicijativu aktivistkinja u Gračanici na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine postavljeni su SOS sandučići za prijavu svih vrsta nasilja. Kažu da razloga za to ima mnogo, posebno zbog nasilja nad ženama. Iako nema zvaničnih podataka o ukupnom broju ubijenih žena u Bosni i Hercegovini, poznato je da ih je u prošloj godini bilo najmanje 5, dok je 6 žrtava bilo samo u prvoj polovini ove godine. O tome je priča Arnesa Grbešića.
Jedan od 20 sandučića za prijavu nasilja nalazi se na zgradi mjesne zajednice u užem centru Gračanice. Drugi su postavljeni u okolnim gračaničkim naseljima. Poštanski sandučići su inicijativa lokalnih aktivistkinja koje godinama rade na suzbijanju različitih vrsta nasilja. Koordinatorica neformalne lobi grupe žena iz Gračanice, Larisa Šuša.
Uzimajući u obzir da građani vrlo često lutaju, znači od vrata do vrata, 4-5 puta kucaju na različita vrata i nailaze na usložnjenog sistema, pri čemu odustaju, znači od svojih prava na tim nekim 5 ili 6 vratima. Mi smo željeli da pojednostavimo stvari, da na najpraktičniji način približimo institucije kroz ova sandučat građanima. Način na koji će se sprovoditi, znači, ta prevencija i zapravo prikupljati prijave o nasilju je vrlo jednostavan.
Članica ženske neformalne lobi grupe Kadira Nurkić.
Baš za sve vrste nasilja, krenući od dječjeg nasilja, vršnjačkog nasilja, pa nasilje međupolno, da li bilo žena čovjeka, čovjek ženu, da li nebitno komšija komšiju, nebitno, to su sve vrste nasilja da se mogu prijaviti.
Njihova inicijativa dobila je podršku gradske uprave i centra za socijalni rad. U neformalnoj lobi grupi žena kažu kako su tokom proteklih godina uočili da je veliki problem to što su nadležnosti institucija zaduženih za djelovanje u slučaju nasilja isprepletene. Iako priznaju da su sandučići nešto što se može vezati za prošli vijek, ideja je da ovi za prijavljivanje nasilja garantuju anonimnost jer ne postoji digitalni trag. Predsjednica Gradske komisije za ravnopravnost polova i ljudska prava Mersiha Jogunčić.
Do ovoga je došlo na predlog ženske lobby grupe grada Gračanica s obzirom na totalno jednu nesigurnost u gradu. Dakle, mi smo vidjeli u regionu i u okolini da su se počeli dešavati femicidi, da su se počeli dešavati nasilja, da je nasilje eskaliralo, posebno nasilje nad ženama.
Zaposleni u gradskoj upravi u Gračanici preuzimaće SOS poštu, objašnjava predsjedavajući gradskog vijeća Mirzet Topčagić.
Da, u sedmičnom intervalu, znači, otvaraju ta sandučad i da pogledaju da li postoje prijave i te prijave direktno završavaju u onakvoj formi kakve jesu na protokolu Centra za socijalni rad, koji će te prijave iščitati, pročitati, analizirati. Ono što bude, znači, za policijsku upravu, odmah će biti policija obaviještena. Ono što će Centar za socijalni rad procijeni da je njihov domen radnih aktivnosti, oni će odmah izaći na teren, utvrditi stanje, da li je prijava ima argumenata. Tako da mislim, evo, grad Gračanica je jedna od prvih lokalnih sredina u Bosni i Hercegovini koja se pokušala uključiti u među nadležne institucije kada u pitanju, znači, rješavanja nasilja u porodici, generalno nasilja.
Mogućnost anonimnog podnošenja prijava za nasilje, posebno u ruralnim sredinama, može povećati njihov broj, ističe Hasan Duraković iz Centra za socijalni rad.
Garantuje anonimnost, odlazak u mjesnu zajednicu može biti po bilo kojem osnovu i ubacivanje te prijave može biti usput da u biti niko i ne vidi da je ta prijava ubačena u sanduče za prijavu nasilja. Prošle godine bilo je oko 28 prijava.
Inicijativu žena iz Gračanice podržavaju i drugi građani, govore Amira Tataragić iz Umreta Behaderović.
Da se stane u kraj tom nasilju nad ženama, nad djecom, porodcom. Naravno da podržavam, ti sandučići su jako dobra, jako dobra stvar. Naravno da trebaju svi gradovi da podržavaju ovaj projekat koji je proveden u Gračanici.
Iako nema zvaničnih podataka o ukupnom broju ubijenih žena u Bosni i Hercegovini, poznato je da ih je u prošloj godini bilo najmanje 5, dok je 6 žrtava bilo u prvoj polovini ove godine. Samo u periodu između 2021. i 2022. godine u Bosni i Hercegovini je ubijeno 19 žena. Podaci su Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Prema podacima OSCE-a, gotovo polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Batine, slomljena rebra i izbijeni zubi, maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila dvoje djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Kad nekad pogledam ono šta sam ja, mislim, rob, jednostavno bila ti 10 godina, slijepa jednostavno.
Nakon 13 godina psihičkog maltretiranja, četvero djece i nekoliko pokušaja odlaska, Elma je odlučila pobjeći od nasilnog supruga, što je rezultiralo zahtjevom za razvod.
Radi djeci, haj sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje, trpila sam, hajde.
Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena, ali ne postoje precizni zvanični podaci koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Elma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi se zaštitila njihova sigurnost i privatnost, a njihovi identiteti poznati su redakciji Radija Slobodna Evropa. Zbog čega su nasilje trpjele više od decenije? U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjele nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u svom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja, kada se nasilnik izvinjava, ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti, kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca i onda nasilje opet počinje. Iz tog začaranog kruga jako je teško izaći, slaže se i psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
To je taj jedan patološki, ovisnički odnos iz kojeg je jako teško izaći. A kako nasilnici prave upravo taj začarani krug iz kojeg je jako teško izaći, jako je teško se otisnuti odatle i poslije, dakle, i kad se otisnu te žrtve, dakle, ima puno posla s njima i puno rada, kako oni to rade vrlo manipulativno i rade na kašičicu, kap po kap, destabiliziraju toliko žrtvu do te mjere da ta sama žrtva, dakle, počinje da razmišlja da apsolutno ne može da živi bez te osobe.
Sistemi zaštite postoje. Direktorica organizacije Medika iz Zenice kaže:
žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u Centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan.
Podcast Une Čilića ide đugom pod nazivom Život između batina, bježanja i sigurne kuće potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao je sve strane na Bliskom istoku da prekinu eskalacione akcije i postignu prekid vatre u pojasu Gaze nakon što je politički lider Hamasa Ismail Hanijeh ubijen u napadu u Teheranu za koji je Iran okrivio Izrael. Udar u kojem je ubijen vođa Hamasa, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, uslijedio je samo nekoliko sati pošto je Izrael saopštio da je ubio visokog komandanta Hezbolaha Fuada Šukura u uzvratnom udaru na libansku prijestolnicu Bejrut. Blinken je rekao da je prekid vatre između Izraela i Hamasa jedini način da se prekine ciklus nasilja i patnje. Izraelska vojska je saopštila da je šef vojnog krila Hamasa Mohamed Deif ubijen u vazdušnom napadu na Gazu u julu. Izrael vjeruje da su Deif, šef oružanih snaga Hamasa, brigada Ezedine Al-Kasam i Yahya Sinwar, najviši vođa Hamasa u pojasu Gaze, bili glavni arhitekti napada 7. oktobra u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi na jugu Izraela. Čovjek optužen da je organizovao napade 11. septembra Khalid Sheikh Mohamed i dvojica saučesnika koji se drže u američkom vojnom zatvoru Guantanamo na Kubi pristali su da priznaju krivicu, saopštio je Pentagon. Pentagon nije iznio detalje sporazuma o priznanju krivice. Američki zvaničnik koji je tražio da ne bude imenovan rekao je da su sporazumi gotovo sigurno uključivali priznavanje krivice u zamjenu za ukidanje smrtne kazne. Mohamed je optužen da je osmislio plan da oteti komercijalni putnički avion, udari u svjetski trgovinski centar u Njujorku i u Pentagon. U napadima je stradalo oko 3000 ljudi, nakon čega su Sjedinjene države ušle u rat u Afganistanu, koji je trajao skoro 2 decenije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od svih regija koje pokriva Svjetska zdravstvena organizacija, Evropa se najbrže zagrijava, saopšteno je danas iz te organizacije. 3 najtoplije godine na evropskom prostoru zabilježene su od 2020. godine, a stanovnici 53 zemlje članice plaćaju najvišu cijenu, kažu i Svjetske zdravstvene organizacije. Šta je uzrok tome i šta mi možemo učiniti da nam bude lakše, saznala je Una Čilić.
Prije nekoliko dana generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je poziv na akciju protiv ekstremnih vrućina kao odgovor na smrtonosne posljedice rastućih temperatura širom svijeta. U nekim dijelovima svijeta klimatska kriza već uzrokuje rast temperature do nepodnošljivih nivoa. Procjene pokazuju da je između 2000. i 2019. godišnje širom svijeta zabilježeno oko 489.000 smrtonosnih slučajeva koji se dovode u vezu sa vrućinom, pri čemu samo u europskoj regiji zabilježeno je više od 176.000.
Heat is estimated to kill almost half a million people a year.
Procjenjuje se da vrućina ubija gotovo pola miliona ljudi godišnje. To je oko 30 puta više od tropskih ciklona. Znamo šta je pokreće, fosilna goriva, klimatske promjene uzrokovane ljudima. I znamo da će biti još gore. Ekstremna vrućina je nova abnormalnost, ali dobra vijest je da postoje rješenja kojima možemo spasiti živote i ograničiti utjecaj.
Rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija pozivajući države da učine više kako bi zaštitili ljude od ekstremnih vrućina. Klimatske promjene dovode do sve češćih, intenzivnijih toplotnih valova. Vrućina je ove godine ubila 1300 hodočasnika, zatvorila škole za 80 miliona djece u Africi i Aziji i dovela do naglog porasta hospitalizacija. Poziv na akciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija identifikuje 4 ključna područja djelovanja. Briga za ranjive, zaštita radnika, povećanje otpornosti ekonomija i društava te ograničavanje globalnog porasta temperature na 1,5 stepeni Celzijusa. Ovo je posebno važno za europsku regiju gdje je u posljednjih 20 godina zabilježen porast smrtnosti zbog vrućine za 30%. Iako pojedine zemlje imaju planove kako bi zajednice učinili što otpornijim na toplotne udare, to nije dovoljno kako bi se svi zaštitili. Europski ogranak Svjetske zdravstvene organizacije trenutno razvija smjernice za djelovanje na vrućine, a proces bi uključivao aktere iz različitih sektora kako bi se na što bolji način upravljalo rizicima od vrućine. Također podsjećaju i na godišnju kampanju Keep Cool za podizanje svijesti o opasnostima od ekstremnih vrućina uz jednostavne smjernice koje nas mogu učiniti da se osjećamo sigurnijim. A evo što svako od nas može da uradi.
Izbjegavajte izlazak i teške fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana. Ostanite u hladu i ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranim vozilima. Koristite noćni zrak da rashladite svoj dom. Smanjite toplotno opterećenje unutar doma korištenjem roletni ili zavjesa. Nosite laganu i prozračnu odjeću i laganu posteljinu. Tuširajte se ili kupajte hladnom vodom i redovno pijte vodu, izbjegavajući zaslađena, alkoholna ili pića s kofeinom zbog dehidrirajućeg efekta na tijelo.
Smatra se da je pretjerana vrućina uzrok za skoro 23 miliona ozljeda na radu širom svijeta. Gradovi se zagrijavaju dvostruko brže od svjetskog prosjeka zbog brže urbanizacije. I svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da moramo ojačati koordinirano djelovanje kako bismo zaštitili naše zdravlje od ovog veoma direktnog i smrtonosnog utjecaja klimatskih promjena. Sa Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
slobodnaevropa.org.
Dok se ovog ljeta mučimo sa toplotnim talasom i crvenim meteoalarmima u regiji, ekipa Radija Slobodna Evropa u Beogradu je provjeravala imaju li građani Srbije novaca za ljetovanje. Prema posljednjim zvaničnim podacima, oko 2,5 miliona ljudi u Srbiji živi u domaćinstvima koja sebi ne mogu da priušte sedmodnevni odmor, ni u domaćim ljetovalištima poput banja i planina, niti van granica Srbije na nekoj od morskih destinacija. Dok neki, kako kažu, ipak uspijevaju da uštede tokom godine za par dana ljetnog odmora, neki se odlučuju i da podignu kredit, a mnogi kod kuće pronalaze zamjenu za more. Nevena Bogdanović je posjetila Adu Ciganliju, kupalište na domak centra Beograda.
Sunce, plaža, šljunak, sve kao na moru, ali je ipak u Beogradu na domak centra grada. Na Adi Ciganliji dnevno bude i do 150.000 ljudi koji spas od vrućina traže na gradskom jezeru. 78-godišnji Miodrag dolazi svakog dana.
Voda je čista, topla, ambijent je fenomenalan. Bolja je od mora 100 puta. Adam je centar sveta.
Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, oko 40% stanovnika Srbije živi u domaćinstvima koja sebi ne mogu da priušte sedmodnevni odmor. To znači da oko 2,5 miliona građana nema para da ode na letovanje, ni van granica Srbije, ni na domaće turističke destinacije poput banja i planina. Na Adi se traži zamjena, priča nam Slobodanka.
Pošto smo penzioneri, da, ovdje smo na Adi, dolazimo svaki drugi, treći dan i lepo nam je, nema gužve, fino i tako, lepo je. Ne idemo nigde na odmor, tu smo.
Iako je prosječna plata u Srbiji zvanično oko 860 evra, polovina građana, kako ukazuju statistički podaci, zarađuje znatno manje, do 660 evra, koliko je medijalna zarada. Penzije su u prosjeku oko 390 evra. Sanja Stojanović i njen sugrađanin Boban ukazuju da im je i Ada postala skupa u odnosu na ranije godine.
Pogledajte samo kafiće kako su prazni, a koliko su plaže pune. Ja sam odavde iz Beograda i svake godine dolazim. To se nikad nije desilo. Godinama unazad su kafići bili krcati puni, ove plaže trč, trč neko. A sada, ove godine, obrnuta situacija. Ja sam bila par puta i u kafićima sa unučetom i cene su stvarno skandalozne. Dve kafe i sok 1000 dinara. Krofna je 250 dinara. Ali ja vidim upravo ljudi, ja sam sad počela svoje stolice, kafu svoju donesem, nešto što ću pojesti, ništa, ne, jer stvarno preterali su ga, preterali.
Tu je i obrok, znači paradajz turisti pravi, znači svakoga dana mi dolazimo, kad god dozvoljava normalno vreme, prelepo nam je na Adi, uživamo, skupi se društvo, mi smo ovako malo rano ranijeci pa dođemo malo ranije, ali tu obezbedimo mesto za njih i to je društvo nek desetinu naših onako generacije koji, to je zezanje prič, svašta nešto i uživancija, jednom reči mnogo bolje nego kući među četiri zida.
Van Srbije je prošle godine letovalo oko 1.300.000 građana, najviše u Grčkoj, zatim u Crnoj Gori i Turskoj. Miljenko iz Beograda će ove godine sa suprugom na Lefkadu, u septembru.
Fenomenalno, dolazimo pravo onako na uživanje, voda je odlična, topla, čista je, to je to. Čitanje, muzika i meni i supruzi, a da je priprema za more. Štedimo preko godinu, štedimo i to nam je to.
Beograđanin Boža sa dvoje male dece takođe planira letovanje. Je li teško danas priuštiti letovanje van Beograda, otići na more, otići posetiti neku stranu zemlju?
Pa mislim da jeste. Mislim da jeste. Većina ljudi teško mogu da to je prilično onako jedna velika akrobacija. Ali dobro, kako se ko snađe, nije ni jada loše.
A dok su stariji odmarali u hladu, mlađima su interesantniji vodeni sportovi na Adi. Luka Kranjc je instruktor ronjenja. Tako zarađuje za džeparac preko leta.
Jeste da je voda slatka, ali stvarno, barem ja imam taj osjećaj kao da sam na moru.
Kako bi podstakla domaći turizam, ali i pomogla građanima da negde otputuju, država deli vaučere za letovanje u Srbiji. Određene kategorije stanovništva subvencionišu se sa oko 85 evra. Ove godine podeljeno je 100.000 vaučera. A koliko je bilo interesovanje, govori podatak da su planuli za samo 4 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sade Ciganlije, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srebrenica je već mjesec dana suočena sa nedostatkom vode za piće. Jedna od analiza vode pokazala je da voda iz gradskog vodovoda nije ispravna za piće, a sada se provode restrikcije i pojedina naselja nemaju vodu po 2-3 dana. Da bi se riješio problem, voda za piće doprema se iz susjednog Bratunca. Angažovane su dvije cisterne vatrogasnog društva i jedna komunalnog preduzeća i voda za piće se distribuira građanima tokom cijelog dana. O tome prilog Sadika Salimovića.
Srebrenica se snabdijeva vodom za piće iz Zelenog Jadra, 15 km udaljenog od grada. Istoimena riječica je skoro presušila, pa su građani Srebrenice ovih dana suočeni sa problemom. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
S tog razloga što je presušio Jadar u toj mjeri da ne može da podmiruje ove potrebe građana, Srebrenica obiluje sa izvorima, sa vodom, ne može se svaka voda koristiti kao voda za piće, odnosno voda koja ide u sistem gradskog vodovoda. Naravno, ima tu i uticaja sigurno čovjeka iz razloga što se nekontrolisano sječe šuma pored mjesta gdje su izvori i to je sigurno doprinjelo da se smanji vodotok.
Zbog nestašice vode u gradskom vodovodu uslijedila su povremena isključenja za pojedina naselja, a ponekad i za cijeli grad. Ipak pronađeno je rješenje u saradnji sa opštinom i komunalnim preduzećem iz Bratunca, kaže za naš radio Mujo Hasanović, direktor teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica, koja se stavila na raspolaganje sa dvije cisterne.
Kad nema požara, normalno mi se aktiviramo u sve moguće probleme i probamo rješavati na način, odnosno naše mogućnosti. Vatrogasno društvo iz Srebrenice je angažovalo na dopremi vode stanovništvu Srebrenice gdje je došlo do nestanka vode ili spaljenog kapaciteta dotoka. I išli smo u dopremu vode iz Bratunca. Podijelili smo sa dva vozila na 6 lokacija vodu. Stanovništvo očekuje danas da se angažuje.
Građani toče vodu iz cisterni, ali se snalaze i na druge načine.
Gradske vode nemamo već dva dana. Imamo alternativu, malo, ali samo za WC šulju i za umivat se tu, za suđe, za kupanje nema. Pa imamo malo neki rezervni svoj sastav.
Naspajemo vode uveče za kuhinju i potrebe kuhinje.
Da bi se problem ublažio u narednom periodu, razmišlja se da se pojedina naselja, prvenstveno potočari, snadbijevaju vodom za piće iz Bratunca. Dugoročno rješenje je izgradnja vodovoda od jezera Peručac, ali taj projekat bio bi veoma zahtjevan i skup, kaže načelnik opštine Mladen Grujičić.
Tu bi mogli da rasteretimo potočare, da ih u momentu kada imamo ovakvu jednu krizu, da zatvorimo ventile koji dolaze do vode, vodu do potočara i da vodu dopremamo iz Bratunca. Jedan mega projekat koji bi koštao previše jer morala bi da se napravi fabrika za prečišćavanje vode na samom jezeru, a odatle da se transportuje čista voda do vodovoda u Jadru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.